Niin, oikein hyvää maanantai-iltaa kaikille ja tervetuloa minunkin puolestani tähän yhteiseen Raamatun tutkisteluun. Taas täytyy koittaa jotenkin katsella niin kuin pöllö eri suuntiin pääkääntyä. Tämä on niin monella puolella salia, mutta toivottavasti voi sillä tavalla jokaista katsoa, ettei tule tuntua, että väärällä tavalla vain katsoo johonkin tiettyyn suuntaan. Niin kuin Antti tuossa edellä kertoi, niin tänä iltana meillä olisi ja toivon mukaan myöskin viikon päästä maanantaina Jaakobin kirje yhteisen tutkistelun kohteena. Ja jos ja kun teillä on omia raamattuja mukananne, niin olkaa hyvä ja ottakaa sieltä Jaakobin kirje esille, niin voitte siitä seurata mukana. Mä tietysti itse luen täältä sitten niitä Raamatun sitaatteja, tietysti vähän muualtakin kuin Jaakobin kirjeestä. Ja jos sitten joku teistä haluaa tällaisen kirjallisen tiivistelmän tästä luennosta, niin Antti jakaa näitä sitten luennon päätteeksi halukkaille, josta löytyy sitten näitä Raamatun kohtia ja vähän tiivistelmää siitä, mitä nyt sitten kerron. Jaakobin kirje. Sehän on Uuden testamentin siellä loppupuolella aika lyhykäinen, vain 5 lukua. Mutta tietysti se merkitys, niin kuin yleensä Raamatun kirjojen merkitys, ei riipu niiden laajuudesta, tietysti vaan niiden sisällöstä. Ja kaikilla on oma tärkeä asemansa ja merkityksensä. Tosin Jaakobin kirje on Uuden testamentin 27 kirjasta tai kirjeestä siinä mielessä erikoinen, että se kuuluu tällaiseen 7 niin sanotun katolisen eli yleisen kirjeen, seurakuntakirjeen joukkoon. Tämä katolisuus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että kirjettä ei ole osoitettu millekään tietylle seurakunnalle. Niin kuin Paavali kirjoitti Rooman kaupungin kristityille ja Korintin kaupunkilaisille ja Galatian maakuntalaisille. Tai jopa yksityishenkilö Filemonille, niin kuin muistatte. Jaakobin kirje on osoitettu yleisesti kaikille varhaiskirkon kristityille ja tietysti myöskin meille, totta kai. Näitä niin sanottuja katolisia yleisiä kirjeitä on Pietarin kirjeet ja Juudan kirje ja nämä 7 siellä Uuden testamentin loppupuolella ennen ilmestyskirjaa. Jaakobin kirje poikkaa myöskin rakenteensa puolesta aika lailla muista Uuden testamentin kirjoista ja kirjeistä. Nimittäin kyseessä on kokoelma kehotuksia ja toisaalta haasteita kristittynä elämiseen. Ja on pantu merkille, että kirjeen opetukset ovat oikeastaan kooste sukupolvien aikana kiteytyneestä viisaudesta. Kirje on selkeästi kristillinen, mutta siinä on opetuksessa paljon liittymäkohtia vanhaan juutalaisuuteen ja myöskin hellenistiseen viisauskirjallisuuteen, toisin sanoen siis kreikkalaisperäiseen kulttuuriin, jonka piiristä Paavalikin, vaikka olikin juutalainen, niin oli opiskelujen kautta ja syntyperänsä puolesta lähtöisin. On joskus väitetty, että Jaakobin kirje olisi kovasti juutalaisväritteinen, mutta kyllä se syvimmältään on kristillinen kirja, totta kai. Mutta varhaiskristikunnassahan juutalaisuus ja kristinusko eli rinnan hyvinkin pitkään ja on oikeastaan sanottu, että juutalaisuus lopulta jakaantui vain 2 päähaaraan. Farisealaiseen juutalaisuuteen, joka tänäkin päivänä tunnetaan, ja sitten kristinuskoon, joka irtaantui sitten juutalaisuudesta. Myöskään Jaakobin kirjeen kirjoittajasta ja kirjeen kirjoittamisen ajankohdasta on esitetty erilaisia käsityksiä, niin kuin yleensä Raamatun tutkimuksen piirissä esitetään. Mutta Jaakobin kirje on siinä mielessä ollut hankala ajoittaa ja jos kirjoittaja, jos ajatellaan vaikka Paavalin kirjeet, jotka on ihan niin hyvinkin selkeitä Tosin kirjeessä on monia viittauksia siihen, että kirjoittaja olisi ollut Jaakob, Herran veli, niin kuin häntä kutsuttiin, siis Jeesuksen historiallinen nuorempi veli, josta myös varhaiskirkossa käytettiin nimeä Jaakob Vanhurskas. Vanha kristillinen perimätieto pitää häntä kirjeen kirjoittajana. Siihen aikaan kirjoittajat käyttivät usein kirjureita, niin kuin jopa Paavali, vaikka hän oli hyvin oppinut ja sivistynyt. Kun on nimittäin tutkimuksessa osoitettu ja näkyy se, että Jaakobin kirje on hyvin huolellista ja monipuolista kreikan kieltä alkukielensä perusteella. Sen takia on tietysti jotkut tutkijat arvelleet, että ei se voi olla maallikon kirjoittama, koska kieliasu on niin huoliteltua, mutta kirjureitahan yleensä käytettiin. No, tällaiset kirjeen historialliset lähtökohdat nyt ei ole varmaan niin kovin tärkeitä, mutta ehkä kuitenkin mielenkiintoisia hiukan tässä aluksi tutkistella. Jaakob Vanhurskas, siis Jerusalemin alkuseurakunnan yksi keskeisistä johtajista, hän oli hyvin arvostettu. Ja voisi ajatella, että tässä Jaakobin kirjeessä esimerkiksi 3. luvun jakeessa 1, joka tapauksessa kaipuu tällainen seurakunnan hengellisen johtajan ääni. Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Tässä siis Jaakobin kirjeen kirjoittaja kertoo olevansa seurakunnan johtaja ja opettaja. Tai jakeessa 13. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksestaan tekonsa sävyisesti niin kuin viisas tekee. Tässäkin voimme rivien välissä kuulla seurakunnan johtajan ja opettajan puhetta ja haastetta. Tai 4. luvun jakeessa 13. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin. Viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Siinäkin on siis tällainen ohje seurakunnan jäsenille, seurakunnan johtajalta, että ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo elämäänne. Eli juuri tämä, pitäkää huolta siitä, että ihminen suunnittelee ja Jumala kuitenkin säätää asiat ja päättää, niin kuin mekin usein sanomme sanonnoissamme. Tai vielä 5. luvun jakeesta 7. Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Tässä juuri seurakunnan johtaja antaa kehotusta, olkaa kärsivällisiä. Esimerkiksi näiden jakeiden äärellä voidaan päätellä, että kirjoittaja on ollut varhaiskirkon seurakunnan johtaja, ja siis varsin arvovaltainen henkilö, koska hän puhuu omalla arvovallallaan, niin kuin tässä huomasitte, ihan näiden käytännöllisten ohjeiden taustalla. Sen sijaan Jeesuksen opetuspuheiden henki on luettavissa kirjeen kehoituksissa, vaikka ei tällaisia suoranaisia niin kuin sitaatteja oikein löydy Jeesuksen opetuksiin, mutta voidaan sanoa, että Jaakobin kirje on Jeesuksen omiin sanoihin perustuvaa siveellistä kristillistä opetusta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskirkon aikaan tietysti ennen kuin tuli Paavalinkaan kirjeet ja muuta, niin totta kai oli suullinen perimätieto seurakunnan keskellä, jossa muisteltiin esimerkiksi Jeesuksen puheita ja opetuksia suullisesti. Ja sen jälkeen niitä vähitellen sitten kirjattiin muistiin ja evankeliumikirjoiksi ja Paavalin opetuspuheiksi. Tässä Jaakobin kirjeessä on hyvin, kun tarkemmin luette sitä, niin esimerkiksi Jeesuksen vuorisaarna ja muuhun liittyvä kohta ihan selvästi. Jeesuksen ääni kuuluu tällä taustalla ja näissä opetuksissa. Ja siis voidaan sanoa, että Jaakobin kirje on Jeesuksen omiin sanoihin perustuvaa siveellistä kristillistä opetusta. Ja tämäkin puolestaan osoittaa sen, että Jerusalemin alkuseurakunta oli siis jo varhain omaksunut Kristuksen opetukset kristillisen elämän suuntaviivoiksi. Tämä vaan puhuu sen puolesta, että miten voimakkaasti pääsiäisen jälkeen tietysti Jeesuksen opetuksia alettiin muistella. Ja totta kai jo heti, ja niitä oli tarkkaan kuunneltu Jeesuksen seurassa. Ja tosiaan hyvin nopeasti varhaiskirkko omaksui totta kai Jeesuksen opetukset, ja niitä alettiin tällä tavalla sitten myöskin jo kirjaamaan. Nimittäin on arveltu, että Jaakobin kirje olisi yksi Uuden testamentin vanhimmista jopa 40-luvulla jälkeen Kristuksen jo saanut kirjallisen asunsa, tai viimeistään 60-luvulla. Tätä on silläkin perusteltu, että kirjeessä ei oikeastaan näy mitään viittauksia vielä Paavalin lähetystyöhönkään, eikä tämän tyyppisiin asioihin. No, nykyinen uudempi Raamatun tutkimus sijoittaa kirjan kirjoittamisajankohdan sitten ensimmäisen vuosisadan lopulle, mutta yhtä kaikki tietysti hyvin varhaisesta Uuden testamentin kirjeestä on kysymys. No sitten jos lähdemme tutkistelemaan kirjeen sisältöä, niin ehkä on hyvä panna merkille jo se, mitä kirkkoisä Augustinus aikanaan korosti ja huomioi, että Paavalin kirjeiden ja katolisten kirjeiden, etenkin tämän Jaakobin kirjeen välillä, on tiettyä jännitettä ja eroa. Kun Paavali korosti voimakkaasti, että Jumala vanhurskauttaa ihmisen, eli siis Jumala hyväksyy meidät yhteyteensä juuri pääsiäisen Jeesuksen kärsimyksen ja sovitustyön tähden, kun me siihen uskomme, ilman mitään lain tekoja. Esimerkiksi roomalaiskirjeessä, niin kuin muistamme, Paavali sanoo tämän niin kuin hyvin selkeästi, ja tämähän on yksi roomalaiskirjeen avainjakeita, joka myöskin havahdutti Lutherin, niin kuin muistamme näissä uskon asioissa. Paavali kirjoittaa roomalaisille ensimmäisen luvun jakeessa 6 ja 17 näin: minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ja tähän on tietysti hebrealaiskirjeenkin ajatuksia. Jaakobin kirjassa muuten liitytään hebrealaiskirjeeseen aika paljon, ja Luukkaan evankeliumiinkin. Mutta siis Paavalin opetus oli voimakkaasti juuri tätä Jumalan armon, ansaitsemattoman armon korostamista. Armo on aina ensin, ja siitä seuraa sitten kristittynä eläminen ja myöskin tietysti Jumalan lakiin taipuminen. Mutta Jaakobin kirjeessä sitä vastoin esimerkiksi toisen luvun jakeesta 14 alkaen, jossa puhutaan uskon ja tekojen suhteesta, niin on näitä tuttuja jakeita. Eli mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat tehot. Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä heidän eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Näin tässä... Tässä siis Jaakobin kirje jatkuu. Mutta etkö sinä, tyhjänpäiväinen ihminen, tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Ja niin edelleen. Usko ilman tekoja on kuollut, on siis Jaakobin kirjan voimakas kehotus. Mutta tämä ero, mikä tässä ehkä noin yhtäkkiä tulee esille ja mitä on aina ihmetelty, niin pikemminkin johtuu siitä, että Jaakobin kirjeessä, kun puhutaan uskosta, niin sillä ehkä tarkoitetaan useimmin tällaista tiedollista uskon totena pitämistä tai ihmisen mielialan uskoa, kun taas puolestaan Paavali opettaa, että usko on hyvin kokonaisvaltainen suhde Jumalaan ja lähimmäiseen. Nimittäin Galatalaiskirjeessä, niin kuin muistamme, niin Paavali sanoo hyvin vakuuttavasti Jaakobin kirjeen sanomaan liittyen kristityn vapaudesta näin. Kristuksessa Jeesuksessa on yhden tekevää, onko ihminen ympärileivätty vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Rakkautena vaikuttava usko. Eli niin Jaakobin kirjeessä kuin Paavalinkin opetuksessa perimmältään on kysymys totta kai siitä samasta kaikkein herkimmästä asiasta, että kristillinen usko, jonka Jumalan sana ja pyhä henki meissä herättää, niin se vaikuttaa uutta elämää Kristuksen seuraamiseen. Ja tähän vielä tässä nyt palataan. Ehkäpä juuri tästä syystä Jaakobin kirja pysyi varsin pitkään Raamatun kaanonin, siis Raamatun ohjeellisten kirjojen kokoelman ulkopuolella. Vasta ymmärtääkseni 300-luvulla se liitettiin Uuden testamentin kirjojen joukkoon, sitä vierastettiin siis aika pitkään. Ja juuri ymmärrettiin väärin kirjan kristillisiä tekoja korostava opetus. Ja nähtiin se esimerkiksi juuri niin kuin edellä kuvasin Paavalin opetuksia vastaan. Lutherhan tunnetusti myöskin vierasti Jaakobin kirjaa ja nimitti sitä olkiepistolaksi. Että siinä on kovin vähän hengellistä annettavaa meille. Mutta Jaakob painottaa hyvin tärkeää asiaa, juuri vähän puhuu siitä, että kristityn identiteetti, siis kristittynä oleminen, tulee ilmi lähimmäisen rakkautena eri tavoin. Ja tietysti hänkin lähtee siitä, että uskovan voiman lähteenä on evankeliumi, Jumalan ansaitsemattomasta armosta Kristuksesta. Ei hänkään opeta siis tekojen vanhurskautta ja pelastumista tekojen kautta, niin kuin juutalaisuudessa perimmältään opetetaan, vaan aina armo on ensin, mutta usko ilman tekoja on kuollut. Se on herkkä ja kohtikäyvä sana meille kaikille. Ehkäpä vielä yksi näkökulma voisi olla se, että Jaakobin kirjeen lukija kiinnittää aika pian huomiota siihen, että kirjeessä ei juurikaan Jeesuksen nimi esiinny, eikä hänen muutenkaan kovin paljon viitata. Oikeastaan kahdessa kohdassa Jaakobin kirjeessä Jeesus mainitaan nimeltä. Ihan tässä ensimmäisessä jakeessa Jaakob Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija tervehtii 12 hajaannuksessa elävää emokuntaa. Ja toinen kohta, jossa Jeesus mainitaan, on 5. luvun muutamia jakeita, esimerkiksi jae 7, siitä alkaen, olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti, niin maamieskin kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä, rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Älkää syytelkö toisianne veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo ovella. Ja veljet, ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Te olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Herra on laupias ja anteeksi antava. Epäilemättä näissä kohdissa tietysti viitataan Jumalaan ja tietysti myöskin Jeesukseen, joka tuomarina seisoo ovella aikojen lopulla. Mutta tästä huolimatta, niin kuin edellä sanoin, niin totta kai Jaakobin kirjan opetuksen puhe on pitkälti Jeesuksen suullisen perinnön ja Jeesuksen opetusten henkeyttämää totta kai, ja se Jeesuksen puhe näkyy tällä taustalla, niin kuin edellä edellä jo kerroin. Niin, Jaakobin kirjeen jäsenystä on ollut vähän vaikea hahmottaa, koska kirjan opetuspuheet ovat toisistaan aika irrallisia. Ja eräs oli mielenkiintoinen tapa jäsentää Jaakobin kirjaa voisi olla juutalaisuudesta tunnetun patriarkkojen testamentin jäsennys. Tämä patriarkkojen testamenttihan, sehän ankkuroituu ensimmäisen Mooseksen kirjan 49. lukuun, jossa kantaisä Jaakob siunaa 12 poikaansa. Ja hän jokaiselle pojallensa, hän myöskin antaa tällaisen viestin ja sanoman toisille pojista aika karua ja sellaista kohtikäypääkin tekstiä. Tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 49, siitä ehkä voidaan ottaa muutama jae. Se kannattaa kyllä lukea koko luku. Ja hän siis, lukuhan on otsikoitu, kun Jaakob siunaa poikansa, ja hän sanoo, että tulkaa koolle ja kuunnelkaa, te Jaakobin pojat, kuulkaa ne isänne Israeli. Ja sitten hän aloittaa esikoisestaan Rubenista, ja jokaiselle pojalle hän ikään kuin antaa tämmöisen profetaalisen sanan. Esimerkiksi Juudalle isä sanoo, veljesi ylistävät sinua, sinun kätesi on iskevä vihollisia niskaan, sinun isäsi pojat kumartavat sinua. Juuda, sinä nuori leijona, saalilta olet noussut poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ja sitten tulee tätä hyvinkin tuttua sanaa ja profetiaa. Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän saua hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. Ja niin edelleen. Ja lopulta hän päätyy sitten tuota kaikkien poikiensa kohdalla toteamaan, että sitten Jaakob antoi heille nämä ohjeet ja kertoi, että pian hänet otetaan esi-isien luo ja mihin hänet haudataan. Mutta että minusta koskettavaa on se, että niin kuin jakeessa 28 sanotaan, nämä ovat Israelin heimot ja niiden kantaisät, kaikkiaan 12. Ja näin puhui heille heidän isänsä Jaakob, kun hän siunasi heidät. Kullekin heistä hän lausui siunauksen. Että minusta on niin mielenkiintoista, vaikka aika monen pojan kohdalla isä lukee melkein madon lukuja heille, niin kuitenkin on kysymys perimmältään isän siunauksesta jokaiselle erotuksetta. Ja tämä Jaakobin poikien siunaus on juutalaisuudessa säilynyt tällaisena patriarkkojen testamentin nimellä. Ja on ollut Raamatun tutkijoita, muun muassa tällainen herra Meirin, joka aikoinaan esitti liittymäkohtaa, että Jaakobin kirje jotenkin avautuisi tämän patriarkkojen siunauksen kautta. Eli että kirjasta löytyisi 12 tällaista ikään kuin pientä opetuspuhetta. No, niin kuin kaikessa Raamatun tutkimuksessa, niin toiset sitten eivät oikein tätä pitäneet hyvänä ja kiistävät tämän, mutta minusta se on mielenkiintoinen, ja me voisimme ajatella, että tämän kaksoisluennon jäsennys noudattelisi tätä 12 Jaakobin pojan ikään kuin varaan rakentuvaa jäsennystä. Aika helposti se näkyy näissä nykyään Raamatun otsikoissa, kun tarkemmin katsotte niitä. Ja tämä voisi nyt olla vaikkapa sellaista allegorista Raamatun tulkintaa, joka tarkoittaa sitä, että me löydämme vanhasta testamentista tavallaan sellaisen peilin, jonka ääressä me voidaan uutta testamenttia tutkistella. Tätä älköön kukaan ottako liian kirjaimellisenä, mutta olkoon se nyt yksi tapa jäsentää Jaakobin kirjettä, joka muutoin on niin kuin edellä sanoin, niin koostuu toisistaan aika erilaisista kehotuksista ja sellaista pienistä opetuskokonaisuuksista. Ja tänään huomaan, että me tässä ainakin kolme Jaakobin pojan nimiä voimme asioita niputtaa ja sitten viikon päästä tullut mukaan jatkaa loppuun tämä pieni kirje. Ja olisi varmaan hyvä, että ihan lukisitte Jaakobin kirjeen. Siinä ei varmaan kovin pitkään mene, kun se rauhallisesti lukee läpi. Ja tämmöinen raamatun lukeminenkin on hyvin tärkeää, vaikka ei aina olisi kysymys sen raamatun selittämisestäkään. Mutta mennäänpä tähän alkutervehdykseen. Ja jakeesta 1 jakeeseen 11 olevaan katkelmaan, jossa on myöskin tällainen alkutervehdyksen ohella tällainen kehotus iloon. Kirja alkaa siis kirjoittajan tervehdyksellä hajaannuksessa elävälle 12 sukukunnalle. Ja tässä tietysti me helposti kuulemme viittauksen juuri näihin 12 Jaakobin poikaan ja heidän perintöönsä, johon juutalainen sukutraditio on liittynyt, Israelin 12 sukukunnan heimot, joka oli kaikille juutalaisille tuttu ja on tänä päivänäkin. Uskaat juutalaiset ymmärtävät lukeutumansa jonkun näistä 12 heimon perintöön. Ja tässä nyt Juudan Jaakobin kirjeen kirjoittaja kuvaa, että jokainen kristitty kuului myöskin samaan heimoon kristittyinä, vaikka kristittyjen pienten yhteisöjen määrä olikin lisääntynyt alkaa Jerusalemista ja niitä oli syntynyt eri puolille Välimeren itäistä pohjukkaa. Varmaan enemmänkin kuin 12, mutta 12 oikeastaan kuvaa niin kuin koko kristikuntaa. Ihan niin kuin 12 sukukuntaa kuvaa Israelin kansaa vertauskuvallisesti. Eli tästä juuri juontuu se ajatus, että kirje on katolinen, eli osoitettu kaikille kristityille, ei vaan tietyn seutukunnan seurakunnille. Ja niin tässä viitataan jo kristittyjen vainojenkin aikaan ja kristittyjen koettelemuksiin. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Uskonne selviytyy koetuksesta ja tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Eli Jumalan tahdossa pysymistä. Sitähän kestävyydellä tässä ymmärretään. Ja tämä, että pysyisimme Jumalan tahdossa ja ylipäätään uskossa, niin eihän se ole ihmisen omavoimaista elämää, vaan se on Jumalan armon aikaansaamaa. Niin kuin tässä Jaakobin kirjeen kirjoittaja sanoo hienosti jakeessa 5. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Tässä on hieno kuva Jumalan olemuksesta ja todellisuudesta. Jumala antaa meille omastaan auliisti, siis toisin sanoen ei mitenkään kitsastelle, vaan mielellään. Ja kaikille ketään soimaamatta, siis syyttämättä tai syrjimättä tai vähättelemättä. Erittäin vahva ja kaunis kuva. Ja tietysti ei vain kuva, vaan meidän uskon käsityksemme Jumalasta, joka on hyvä ja joka jakaa hyvyydestään meille. Niin kuin hän tietysti lähetti poikansa meidän pelastajaksemme, joka on hänen hyvyytensä kaikkein kirkkain ja konkreettisin asia. Mutta jo niin kuin muistatte 10. käskyssä, ensimmäisessä käskyssä, kun sanotaan, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Luther aikanaan jo pohdiskeli, että senhän voi kuulla ainakin kahdella tavalla. Ja kysymyksessä on hyvin vaativa lause ja ankara niin kuin lainsana, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Mutta se voi olla myöskin suloista evankeliumia. Herra sanoo meille jokaiselle, että minä olen sinun. Minä olen sinun Jumalasi. Ja siinä on tämä sama henki. Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Ja nyt Jaakobin kirjankirjoittaja sanoo, että pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä, siis sitä, että Jumala on hyvä. Ja me saamme rukouksessa kääntyä hänen puoleensa. Ja ihminen, joka epäilee Jumalan hyvyyttä, on kuin aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Eli tässä heti alkuunsa kirjeessä on hyvin tällä voimakas kuva Jumalan armollisuudesta ja hyvyydestä ja siitä, että Jumala avautuu niin kuin meihin päin. Ei suinkaan niin, että meidän tekojemme kautta Jumala jotenkin sitä havahtuisi ja heräisi, kun me oikein yritämme olla hänelle kelvollisia. Niin kuin joissakin Jaakobin kirjeen kohdissa tulee tämä voimakas niin kuin lain sana siitä, niin kuin tässäkin, että ei pidä kenenkään niin kuin epäillä Jumalaa. Koska Jumala sanoo, että hän on hyvä ja että hän antaa kaikille meille omastaan, ketään erottelematta. Ja jos sitten ajatellaan ensimmäistä Jaakobin pojista Rubenia, niin ensimmäisen luvun jakeesta 12 jakeeseen 18 on sellainen kokonaisuus, jossa puhutaan kiusausten voittamisesta ja kehotetaan meitä kiusausten voittamiseen. Autua se, joka koettelemuksessa kestää. Eli iäti onnellinen hän, joka säilyttää Jumalan yhteytensä elämän monenlaisten koetusten ja kiusojen keskellä. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä kohden jakeessa 12 kirjoittaja siirtyy sitten jo tämmöisestä ajallisen elämän koettelemuksista tähän iankaikkisuusulottuvuuteen, kun hän sanoo, että sen kestettyään hän on saava voitto seppeleeksi elämän, siis iankaikkisen elämän. Voitto seppelehän oli antiikin aikana, niin kuin hyvin muistamme, ja niin kuin tänä päivänäkin voittajille annetaan seppeleitä. Se oli tällainen arvokas kunnianosoitus, saada voiton seppele. Niin raamatullisessa opetuksessa eri puolellakin me muistamme, Paavalikin puhuu siitä, miten monet kilpailevat, mutta vain harvat voittavat tietysti ja saavat voiton seppeleen, joka viittaa aina iankaikkisen elämään Jumalan todellisuuteen. Jumala on luvannut voiton seppeleen tämän ajan jälkeen. Ja sitten tulee hyvinkin sieluhoidollista opetusta jakeesta 13 alkaen, kun Jaakobin kirjeen kirjoittaja puhuu, että älkö kukaan kiusauksiin jouduttua ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Tässä on jälleen hyvin keskeinen ja tärkeä kuva Jumalan olemuksesta. Jumala on siis kiusaajan ja kaikkien kiusausten yläpuolella. Ja on siis lohdullista uskoa, että pahalla ei ole sittenkään viimeinen sana, vaan kun Jumala sallii kiusauksia, erilaisia koettelemuksia, niin hän voi myöskin vapauttaa meidät niistä. Toisin sanoen hän on kaiken tämän yläpuolella, hän on suvereeni. Ei hän ole niin kuin pahan vaikutuspiirissä, eikä paha voi Jumalaa mitenkään horjuttaa, tai mitä sanaa me käyttäisimme. Vaan sitten meitä kiusaa meidän oma himomme, niin kuin Jaakob jatkaa. Ja sitten hän jatkaa tätä ajatusketjuaan siihen suuntaan, että jakeessa 15 himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin. Ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Eli Jaakob päätyy lopulta korostamaan sitä hyvin yleistä raamatullista näkemystä, että synnin palkka on kuolema. Aivan niin kuin jo luomiskertomusten jälkeen, kun tulee nämä ensimmäiset paratiisikertomukset, ensimmäisen Mooseksen kirjan toinen luku, jos palautetaan mielimme, ja sieltä jae 17 kiusaajan sanojen jälkeen Jumala sanoo ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Eli tässä elää se käsitys siitä, että jos ihminen ja kun me lankeamme syntiin, niin synnin palkka lopulta on kuolema. Tai niin kuin sitten Paavali tämän hyvin selkeästi roomalaiskirjeessä kiteyttää 6. luvussa. Näin, 6. luku jae 23. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. On hyvä muuten tässä huomata, että kaikkien armolahjojen armolahja on iankaikkinen elämä. No sitten jos jatkamme Jaakobin poikien seurassa, niin Rubenin jälkeen tulee Simeon. Ja jakeesta 19 jakeeseen 25 on katkelma, jossa kehotetaan oikeaan kuulemiseen. Hyvin mielenkiintoinen ja ajankohtainen asia monella tapaa. Ja tässä jakeessa 19 on jo tämä hieno näköala. Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Eli meidän tulisi olla herkkiä kuulemaan. No tätä voisi yhtäkkiä ajatella tietenkin tämmöisenä nykyaikaisena psykologisenakin ohjeena ja terapeuttisena neuvona ja työelämässäkin tänä päivänä paljon puhutaan siitä, miten tärkeää on opetella kuuntelemaan ja kuulemaan toisiamme. Ja monta kertaa esimiestenkin olisi varmaan viisaampi kuunnella työtovereita kuin kauheasti vain ensin puhua. Ja tämä on tietysti ikiaikaista viisautta, josta Raamatussakin monessa eri yhteyksessä puhutaan, ja ihmisen kielestä, joka on herkkä, ja kielellämme me voimme saada paljon aikaa hyvää, jos pahaakin. Ja tänä päivänä työelämässä puhutaan johtamispuheen merkityksestä. Muistan kerran varmaan semmoisen herkimmän palautteen, jonka olen saarnoistani ja puheistani saanut, kun tuli tekstiviestinä lyhyt viesti, että kiitos siitä, mitä sanoit ja miten sanoit. Ja se on varmaan hyvin tärkeää, niin me kaikki tiedämme. Mutta tässä tietysti herkällä kuulemisella, tällaisen inhimillisen toinen toistemme vuorovaikutukseen liittyvän kuulemisen ikään kuin taustalla ymmärretään tietysti Jumalan sanan kuulemista. Eli Jumalan sanan kuuleminen on ennen kaikkea myöskin sen vastaanottamista uskossa. Ei vain kuuntelemista ylipäätään, vaan että se Jumalan sanan kuuleminen vaikuttaa meissä uskoa, eli siis luottamusta Kristukseen. Ja niin kuin Jaakobin kirjeessä niin voimakkaasti korostetaan, sanan kuuleminen vaikuttaa sitten sen tekemistä. Ja tässä on hyvä ajatella vaikkapa Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun tuttua jaetta 14, jossa kaikki tämä tietysti huipentuu, kun siellä sanotaan näin, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Siis Jumalan sanan kuuleminen on tietysti viime kädessä itse Kristuksen kohtaamista ja hänen läsnäoloaan. Ja myöskin sitä, että Kristuksen elämä jatkuu hänen uskovien elämässä ja elämäntavallaan kautta tässä maailmassa. Ja sehän onkin seurakuntaelämän hyvin herkkä ulottuvuus. Ja se on tällainen suuri uskon salaisuus, että Kristus meissä ja meidän kauttamme elää ja vaikuttaa niin kuin hän tuli kerran lihaksi ja asui meidän keskellämme, niin hän tulee tänään myöskin todeksi seuraajiensa elämän kautta kaikkialla maailmassa. Ja on aika häkellyttävää panna merkille, missä päin maailmaa tänä päivänä kristillinen seurakunta kasvaa ja kirkot ja seurakunnat. Ja minkälaisia avauksia Jumala tekee. Aivan käsittämättömiä asioita tapahtuu. Viime viikolla kuuntelin tässä dosentti Risto Ahosen esitelmää omassa seurakunnassamme lähetystyön merkeissä, kun Risto avasi näitä tämän hetken maailmanlähetyksen ihmeellisiä asioita. On nimittäin merkillistä, että Länsi-Afrikassa juuri nigerialaisten keskuudessa on jotain merkillistä liikettä. Ja voidaan sanoa, että tämän päivän enemmistö kristityistä ei ole enää valkoinen pohjoisamerikkalainen mies, vaan Risto Ahosen ja tutkimuksen mukaan noin 40 nigerialainen nainen on siis kristinuskon niin pääedustaja. Korealaiset on lähettää eniten lähetystyöntekijöitä, 20 000 on maailmalla liikkeellä. Et Jumala tekee tämmöisiä ihmeellisiä avauksia maailmalla samaan aikaan, kun täällä vanhassa kristikunnassa tuntuu, että ikään kuin kristinusko menettää jalansijaa. Ja jopa meillä omassa seurakunnassani Hervannassa on nigerialaisten pieni uskon yhteisö virjäämässä. Ihmeellinen asia. Ja ilmeisesti maahanmuutto, joka on Pohjois-Amerikassa ja yleensä muuallakin selvästi niin kuin kristinuskoa vahvistamassa, niin ehkä tulee olemaan meilläkin ja Pohjois-Euroopassa. Miten me otamme vastaan niitä kristittyjä, jotka tulee meidän keskuuteen? Ja jotka ovat kuulleet Jumalan sanaa usein hyvin yksinkertaisesti ja niin, että se voimakkaasti vaikuttaa heidän elämässään. Ja meidän rationaaliset länsimaiset ihmiset ihmettelemme, että ei meillä ole koskaan aikaisemminkaan näin tehty. No, me jatkamme. Mutta joka tapauksessa kristityn identiteetti, siis se, että me olemme reilusti kristittyjä, tulee ilmi hänen arkielämässään, ei niinkään ihmisen tunnemaailmassa ja mielialoissa ja mielikuvissa. Totta kai tunteet ja kaikki nekin on tärkeitä. Mutta jos te ajattelette, mikä on kristinuskon oikeastaan olennainen ero niihin noin 120 muuhun uskonnolliseen yhteisöön, mitä Suomesta on tunnistettavissa tänä päivänä. Monet tietysti hyvin pieniä uusia uskonnollisia yhteisöjä, niin tähän nousee ja kuolee koko ajan. Niin eikö yksi sellainen yksinkertainen linja on se, että monessa uskonnollisessa ja tällaisessa henkisessä ajattelussa, nytkin viime viikon loppuna oli Tampere-talossa tämmöiset enkelipäivät ja tapahtumat, jossa tapasin yhden ihan sukulaisenkin, joka näytti valokuvaa omasta aurastaan, kun sieltä oli häntä kuvattu. Ja hyvältä näytti tulevaisuus hänen kohdallaan. Mutta siis kaikki kääntyy niin kuin ihmiseen itsensä sisällä päin. Miten minulle käy? Ja nykyaikahan on täynnä tätä minua. Että miten minun elämäni, miten minun terveyteni ja minun jotenkin nuoruuteni ja kehoni säilyy hyvänä ja miten minä sitä muokkaan. Siis niin me huomaamme, kun veletään hyvin tämmöistä minäkeskeistä elämää, varmaan jokainen meistäkin, usein huomaamattamme. Kun sen sijaan Raamatun opetus, ei vähiten juuri Jaakobin kirja, voimakkaasti vetoaa siihen, että jos me olemme kristittyjä ja uskossa, niin usko ilman tekoja, siis hyvän tekemistä toiselle, se on kuollut. Eikä tämä nyt tarkoita sitä, että tämä on joku voimakas lainsana meille. Useimmiten se hyvä, mitä me teemme toisille, saattaa olla hyvin pientä ja vaikka vain sitä, että olemme mieluummin kuuntelemme toisiamme, kun kovasti kärkkäästi puhumme tai ainakaan haavoitamme toisiamme riitelemällä ja kiistelemällä vaikkapa uskon erilaista yksityiskohdista, jotka aina on kiehtovia. Tässähän muuten Jaakob tässä täällä jakeessa 23, 4 ja 5 käyttää tällaista kuvaa. Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen oli. Eli Jaakob pitää totena pitävää uskoa tällaisena unohtamisena. Että kun me olemme Jumalan sanan kuulossa, niin me vaan jotenkin niin kuin unohdamme sen ja menemme pois sanan vaikutuspiiristä. No, sehän on Pyhän Hengen työtä tietysti, kun Jumalan sana meitä koskettaa. Eikä se ole taaskaan ihmisen omavoimaisuutta, että hän jotenkin niin kuin sitoutuu Herran seuraajaksi. Mutta niin kuin hän jatkaa, mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti ja kerran on saava kiitoksen siitä, mitä tekee. Jää sen ääreen eikä unohda kuulemaansa. Saas nähdä, miten meitille käy tänä iltana, kun täältä lähdemme, että jäämmekö me sanan ääreen mielessämme, niin ettemme unohda sitä. Ja tällä nyt en taas tarkoita mitään vaatimuksia, eikä tällaista ahdistusta, joka Jaakobin kirjeestä on tietysti äkkiä luettavissa, jos me luemme sitä noin huolimattomasti. Mutta huomaatko, tässäkin hän sanoo, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin. No jos se nyt ole evankeliumi. Ja Kristuksen Golgatalla saamu voitto, että meidän tulee pääsiäissanomaa katsella ja kuunnella. Ja se saa ikään kuin vääjäämättä meidätkin liikkeelle, niin kuin se sai varhaiskirkokin ihmiset. Ja on sekin, että me tänä iltana täällä istumme, niin tämähän on sitä liikkeellä oloa. Kunhan emme jää istumaan ja uskomaan, vaan usko sitten arkielämässä, vaikka kuinka pieninä askelina muuttuu, niin kuin me Tampereella sanomme, reilusti kristittynä elämiseksi. Eikä se nyt mitään uhoamista ole, eikä päälle käypää elämäntapaa, vaan se on sellaista lähimmäisyyttä aina tilanteen mukaan, mikä meille elämässä eteen tulee. Ja sehän usein lähtee siitä, että me kuulemme toista ihmistä. Eikö niin? Silloin, jos meillä on paljon puhuttavaa ja evankelioivaa, evankeliointia toinen toisillemme, niin voi olla, että me kuule ihmistä. Ja mä luulen, että tämän päivän puhutaan kohtaamisen kirkosta ja kaikista näistä hyvistä asioista, niin kyllähän sen lähtökohtana on se, että niin kuin pääsiäiskertomusten jälkeen tämä Emmauksen tien kertomus, joka on erittäin syvällinen ja on tämän päivänkin tämmöisen missiologian ja lähetystyön yksi niin kuin suuntaviivo ja se, että Kristus, niin kuin muistatte, asettui näiden kahden matkamiehen rinnalle ensin ihan tuntemattomana ja aloitti kyselemällä, että mitä heille kuuluu. Ja siitä sitten tämä yhteys syveni, niin kuin muistatte. Miten me voisimme asettua tällä tavalla kuuntelemaan kanssa ihmisiä ja aidosti kiinnostua ihmisestä? Ja se onkin herkkä asia, niin kuin Jeesuksesta itsestään kerrotaan, että kun hän kulki kaikissa kylissä ja hän kohtasi ihmisiä, niin kerrotaan, että hänen tuli sääli, kun hän näki, että ihmiset olivat niin kuin lampaat paimenta vailla. Mua on aina kiinnostanut tämä sana sääli. Joku sanoo, että sääli on sairautta. Mutta eikö se oikeastaan tarkoita sitä, että Jeesus tuli syvästi kosketetuksi näkemästään? Ja se sai aikaa hänessä sen, että hän rukoili isää, että isä lähettäisi sadon korjaajia. Että koskettaako meitä joku, kun me täältä kirkosta lähdemme ja olemme ihmisten arjessa? Koska siitähän se sitten lähtee. Se ei jätä meitä rauhaa. Me haluamme tehdä jotain hyvää ja elää toisten ihmisten kanssa sovussa ja puhua kauniisti ja kunnioittavasti. Johonka oikeastaan sitten tämä kolmannen pojan Leevin, jos hänen rinnalleen asetumme ja on kehotus oikeaa jumalanpalveluselämää jakeesta 26, jakeeseen toisen luvun jakeeseen 7, jonka tänä iltana sitten päätämme. Tässä on kanssa hieno hieno kohta, jossa edelleen liitytään tähän kuulemiseen ja puhumiseen. Jakeessa 26, kun Jaakob sanoo, jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja hänen Jumalan palveluksessa on turha. Tässä niin kuin huomaatte, on alaviitteenäkin tämä psalmi 39 ja Pietarin kirjeen kohta 3, jossa molemmissa puhutaan ja osoittaa vaan sen, että sekä Vanhassa testamentissa että Uuden testamentin muissa kirjoissa juuri tämä, miten me puhumme toisillemme, on tavattoman tärkeää. Ja sitten tämä jae 27, tämmöinen hyvin diakoninen näkemys, pitää huolta orvoista ja leskistä. He ovat ahdingossa ja varjella niin, ettei maailma saastuta. Ja sitten toisen luvun alussa kirjoittaja jatkaa siitä, mitä lähimmäisen rakkaus on, että se ei ole tällaista valikoivaa. Ja hän kertoo tässä nyt oikeastaan pienen kertomuksen seurakunnan kokoontumisesta, johon tulee vauraita ihmisiä, kultasormus ja hienot vaatteet päällä, ja samalla kertaa tulee köyhä nuuruisissa vaatteissa. Ja käykö nyt niin, että me pyydämme tänne eturiviin, kaikki hienostuneet ihmiset istuun, ja sitten nuhruusissa vaatteissa tulevat jäävät istumaankin taaemmaksi, niin kuin tässä kerrotaan. Ja silloin jakeessa 4, ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein? Tämä toinen toistemme erottelu tapahtuu tavattoman salakavallasti ja huomaamatta, usein myöskin ihan hengellisessä julistuksessa. Kun moni saattaa kuulla sen julistuksen juuri tällaisena jotenkin itsensä pois työntävänä meikäläisten ja muiden ihmisten. Usein puhutaan, me ei tarkoita sillä mitään pahaa, mutta huomaamatta puhumme niin, että me erottelemme ihmisiä, meikäläisiä ja muihin. Tosi uskovaisiin ja sellaisiin, joiden usko on vähän arveluttavaa. Ja tällä nyt en tarkoita sitä, että meidän julistuksemme pitäisi jotenkin väljähtyä kaiken hyväksyväksi yleiseksi hyrinäksi. Mutta eikö hengellisen julistuksen tulisi luoda erilaisia ihmisiä yhteen kokoavaa uutta elämää Kristuksen yhteydessä? Niin kuin Jeesus itsekin rukoili, että me olisimme yhtä, erilaisina ihmisinä. Ja se on herkkä asia. Ja tässä nyt selvästi esimerkiksi Vuorisaarnan ajatukset kuuluu taustalla, kun tässä hän puhuu. Onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville. Siinähän selvästi kuuluu Jeesuksen vuorisaarna taustalla. Mutta tehäpäisette köyhän, eivätkö juuri rikkaat sorra teitä ja raahaa teitä oikeuksien eteen? Eivätkö juuri he herjaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Tässä on mielenkiintoinen yksityiskohta, kun tämä jae 17 luvun mukaan. Nimi, joka on lausuttu teidän ylitsenne. Siinähän viitataan kristilliseen kasteeseen, jossa Kristuksen nimeen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen meidät on kastettu. Meidän ylitsemme on luettu tämä kaikkein jaloin nimi, jota me aina silloin herjaamme, kun me jaottelemme ihmisiä, rikkaisia, köyhiä. Tässä nyt ei välttämättä puhuta varmaan varallisuudesta yksinomaan, vaan ehkäpä juuri hengellisestä rikkaudesta ja tämmöisestä omahyväisyydestä. Vastapainona se hengellinen köyhyys, jota me tunnemme Jumalan sanan edessä. Autuaat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Jumalan valtakunta. Niin, näissä vietteissä Jaakobin kirje on nyt sitten avattu ja tästä me toivon mukaan jatkamme viikon kuluttua. Ja Rubenin, Simeonin ja Leevin jälkeen sitten Jaakobin poikien sarja vielä jatkuu, jos pidämme tätä nyt tällaisena kehyksenä Ja nyt me sitten hiljennymme yhteiseen rukoukseen vielä, ja täällä on jätetty esirukouspyyntöjä, joita muistamme nyt yhdessä. Ja täällä on pyydetty esirukousta alkoholiongelmaisen pojan puolesta ja hänen vanhemmilleen voimia kestää arjessa näitä riippuvuudesta johtuvia ongelmia. Täällä pyydetään, että Jeesus Kristus varjelisi ja suojelisi ja johdattaisi. Ja kiitetään uudesta elämästä, joka antaa voimaa. Näin me, Herra, asetumme sinun kasvojesi valoon ja kiitämme sanastasi, jonka ääressä olemme tänään saaneet olla, ja pyydämme, että tee sinä nyt, Herra, meistä sanan kuulijoita, niin että se vaikuttaa meissä uutta elämää ja niitä tekoja, jotka ovat sinun tahtosi mukaisia meidän itse kunkin elämän arjessa. Rohkaise meitä luottamaan siihen, että sinä johdatat meitä Pyhän Henkesi kautta ja annat meille voimaa elää kristittynä tämän ajan kesken. Varjele meidän kielemme ja mielemme pahaa puhumasta ja ajattelemasta ja toinen toisemme vikoilemasta. Auta meitä kunnioittamaan kaikkia ihmisiä ja ihmettelemään tätä elämän erilaisuutta ja sitä, mitä sinä olet luonut. Herra, muista näitä esirukouspyynnötönsä jättäneitä ystäviä ja heitä, joiden puolesta nyt tässä rukoilemme. Kiitos, että me saamme siunata toinen toisiamme ja rohkaista, kun sanon vielä yhteen ääneen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimi.